Da sitter vi her og klar for en ny uke med ny podcast. Og denne podcasten her, den litt annerledes, Aina, for nå sitter vi på hver vår side av byen.
Det gjør vi. Kjemperart.
Det kjemperart. Men podcast blir det.
Det gjør det.
Og denne har vi gledet oss veldig til.
Det har vi, for i dag så har vi med en gjest som har blitt intervjuet av oss. Og det har seg sånn at vi har jo hver vår type hage. Jeg har en forholdsvis ny hage som har på en måte bare blitt til. Og du har en eldre hage som bare har vært der, som du har bygd på. Men så har vi lurt på hvordan og hva lurt for å lage en ny hage.
Ja.
Og da har vi fått tak i en dame som vi fant på Instagram som driver med dette her. Og hun heter Jannicke Kaase og har et firma som heter Fryd Hagedesign.
Det har hun, og vi håper at vi kunne få noen sånne tips, for vi har jo skjønt, altså jeg vil jo ha plass til alt i hagen. Men når jeg bare har liksom, du tar det litt som litt etter litt, alt etter hva du har lyst på, så blir det jo litt rotet til slutt, kanskje. Så da, hvis man hadde organisert det på en litt annen måte, så kanskje det hadde blitt bedre.
Ja.
Og det, absolutt. Og det skal jo Jannicke få lov til å fortelle oss litt om, da. Hvordan vi skal kunne planlegge vår egen hage.
Ja. Og det gleder jeg meg til å høre på, for jeg var jo ikke til stede da. Så det ble kjempespennende å få hørt hele intervjuet hennes.
Ja. Da tror jeg vi bare skal sette i gang, eller?
Ja, hvorfor ikke?
Her kommer da vårt intervju med Jannicke i Fryd Hagedesign. Ja, hei! Da vi endelig klar for vårt første intervju, og vi har vært så heldige å fått med oss Jannicke Kaase fra Fryd Hagedesign, som jobber som hagedesigner på fulltid. Velkommen til deg, Jannicke.
Jo, tusen takk for det. Veldig hyggelig å få være med.
Ja.
Første podcasten min.
Så hyggelig.
Ja.
Først og fremst så må vi jo finne ut av litt hvem du er da, og hvordan du liksom, hvor startet din interesse for hage?
Ja, vi kan jo begynne med det med hagen da, for jeg har jo hatt på med hage en del år siden jeg fikk min første leilighet i første etasje i Oslo, hvor det var mulighet å plante litt grann da. Så har det vokst ut ifra det med... Etter jeg flyttet til enebolig og fikk egen hage. Og har gitt meg veldig mye glede å jobbe med hage. Og lest mye og lært mye etter hvert. Jeg har gått på mye små ting underveis av læring og ja, ting som ikke fungerte så bra. Så jeg har jo sett at det hvor nyttig det er å planlegge i hagen. Og hva du kan få ut av det da. At det du får jo mye mer ut av hagen ved å planlegge først. Og så, i og med at jeg synes det er så gøy å jobbe med hage, fant jeg ut at det vil jeg jobbe med.
Ja.
Og kombinere den gleden med den, og den lærdommen med å hjelpe andre og så få mer ut av hagene sine. For det er jo veldig, det er en veldig kreativ prosess også. Så det er veldig gøy å jobbe med.
Mm. Ja. Du lever jo drømmescenario på en måte, og får lov til å gjøre... lidenskapen om til en heltidsjobb. Du er jo kjempeheldig.
Ja, det er helt topp å kunne ta den muligheten da.
Ja.
Så, mm.
Men dette er jo noe som du har skapt selv på en måte. Du har jo skapt ditt eget firma som heter Fryd. Det synes jeg er et veldig vakkert navn.
Ja, jeg synes også det er fint med det navnet. Det er jo en fryd å jobbe i hagen. Så jeg var veldig glad når jeg på å si, kom på det navnet da.
Ja. Men som hagedesigner, har du noen sånne der favorittsted eller favoritt planter som du bare må ha I hagen eller ofte bruker når du designer for andre?
Ja, så når det gjelder steder I hagen, så må jeg jo si at det jo sitteplassene. Så jeg har ikke ett favorittsted I hagen, men det der hvor det går an å sette seg ned. Og det å sitte og se og oppleve hagen og ja, kose seg med det som der. Og følge med. Og det å ha zoner hvor du kan treffe andre. Og sette seg ned og ha det sosialt og sånn. Og da, I tillegg til noen steder hvor man bare kan sitte og slappe. Så det egentlig sitteplassene da, som blir favorittstedene.
Ja.
Og de varierer jo litt hvilke sitteplasser som passer å bruke når. Til altså hvilke ulike formål de har da. Så det alt ettersom som, hva man skal da, og hvilken plass som passer.
Kan man noen...
Ja, nei, bare still spørsmålet. Ja.
Ja, kan man noen ganger få for mye sitteplasser, tenker jeg?
Ja, altså hvis du får det fryktelig trangt og de står tett I tett, så kan det jo bli litt mye av det. Men ellers så tenker jeg at du har gjerne for få enn for mange. Det veldig fint å spre de rundt I hele hagen, for da bruker du også mye mer av hagen din hvis du har sitteplasser litt rundt omkring. Mm. Så du skal ikke være redd for å putte på litt ekstra steder og sette deg ned. Og det kan jo bare være så enkelt som en liten benk eller en stol som skal til for å så slå seg ned og ta en liten pause og ta inn hagen.
Ja, ikke sant? Jeg vokst opp med en kropp på trappa som alle likte å sitte på, for det var der vårsola kom først. Så den trenger jo ikke å være så stor.
Nei, det ikke så mye som skal til. Så det skaper litt liv da, til hagen å ha sitteplasser. Så hvis du har et hjørne I hagen som aldri blir brukt I noen ting, så lager en sitteplass der, så kommer du til å bruke det mer.
Ja, det var et bra
tid. Ellers så blir det jo gjerne at du... Ellers så kommer du bare bli et sted hvor du enten ser det på avstand, eller bare går forbi, eller... Ja,
ja ikke sant. Mm. Men av planter da, det noen planter som du tenker at den hadde jeg ikke klart meg uten, eller alle hager kan ha en sånn?
Ja, både og. Jeg vil si at det som viktig for meg når det gjelder planter, det mer variasjon. At du utnytter alle nivåene da, I hagen, at du har både høyt og lavt. Og så det selvfølgelig noen planter jeg liker godt, som kan du si type sånn favoritter da. Så det jo ikke alt som passer hos alle I forhold til det med betingelser rundt voksested og så videre. Men noen favoritter som jeg har I hvert fall, det når det gjelder trær da. Alle må jo ha et tre I hagen, det mener I hvert fall jeg. Uansett om du har stor eller liten hage, så må du ha et tre. Så finnes det noe som passer, og da synes jeg hjertetre et utrolig fint tre. Så det vil jeg valgt igjen
ja.
Ha I hagen.
Hva slags type tre det?
Ja, skal man si. Du får det både I kan du si, vanlig tre med oppreist krone, og du får det også som en sånn hengevariant. Og så har du jo hjerteformende blader.
Oh.
Og det har veldig pene farger. Det starter jo litt sånn rødlig om våren med skuddene, og så får du helt fantastiske høstfarger. Og så lukter det litt sånn grillet marshmallows når det visner, altså når bladene visner.
Wow!
Og så har det en litt sånn pen, ja, vil jeg si litt sånn kjegleform. Så veldig pent tre. Det blir sånn mellomstort I størrelse. Så det blir litt størrelse på det, men det ikke blant de største da. Det blir ikke så stort som en bjørk eller ja, lønnetre eller noe sånt. Mm.
Ja.
Så det veldig, veldig flott tre å ha I hagen. Ellers så liker jeg godt rogn.
Ja.
Det også veldig anvendelig tre som ikke blir så stort, og som har mye kvalitet ved seg med fine blader og blomster og bær. Og så finner du jo ulike varianter. Det har jo det vanlige norske som du selvfølgelig kan ta inn I hagen. Og den veldig hardfør også, så den passer jo over det meste av landet.
Jeg er jo vokst opp med rogn. Jeg kom jo egentlig fra Vesterålen, og da dro vi ut I skogen og hentet inn og hadde den I hagen.
Ja, det var helt supert.
Ja, så vi hadde rognebærhekk i hagen hjemme hos meg, og de får jo helt nydelige blader på høsten.
Mm. Ja, får veldig fine høstfarger, så... Ja, så jeg veldig tilhenger av det også, å gå ut i naturen og finne det som vokser i området og bruke det i hagen. Det også helt supert, da.
Men så får man jo også en del varianter på hagesenter som har litt ulike bladformasjoner og, ja.
Ja, 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 rongen så får du jo forskjellige sånne sorter der, ja. Også du får noen med rosa bær og hvite bær og tror gule bær også.
Ja.
Ja, så det mange forskjellige varianter av det på ulike størrelser.
Ja.
Ja, og så det jo busknivået, da. Da synes jeg veldig fint å bruke til eviggrønt, for å få litt interesse hele året. Og du har jo veldig mye forskjellige eviggrønne type busker og sånn. Så det er liksom et fint, kan du si, lag i hagen, da, til å bruke til eviggrønne planter. Og så er det stauder, da. Og det er også som så kan du si, fyller inn med. Mellomnivå og lavere nivå. Da er jeg veldig glad i solhatt og hosta. To stauder er like godt.
Og det er jo ikke bare to, for de finnes jo i uendelige varianter.
Ja, ja, ja. Ja. Særlig hosta finnes jo i, jeg har ikke tallet på hvor mange, men det finnes jo i veldig mange forskjellige kan si, fargenyanser og størrelser og sånn. Så veldig ja, og så er det en veldig sånn rolig plante med store blader, som er veldig fin til å blande sammen med annet, da. Som skaper litt ro, og du kan få inn disse hvitbrokete bladene som gir litt lys i skyggen og sånt. Det er jo en typisk skyggeplante.
Ja.
Mm.
Og så klarer den seg veldig godt, og så er den lett å dele, og du får fort flere, og den er en takknemlig plante.
Veldig.
Ja.
Både takknemlig og allsidig. Ja.
Ikke sant?
Grei å ha med å gjøre. Så jeg kan jo si det er en sånn grei nybegynnerplante.
Ja, den får alle til.
Ja. Og så er jeg jo veldig fan av bunndekkere. Altså de som dekker all den åpne jorda, sånn at du slipper å ha så mye ugress.
Mm.
Så da er jo for eksempel markjordbær veldig fin. Da får du jo også blomster og bær, og samtidig som du får dekket bunnen i hagen, da. For det grønt og fint.
Skattejakt.
Mm.
Rett og slett å gå og leite etter de små røde bærene, og de kommer jo gjennom hele vår- og sommersesongen, så det er jo
langvarig. Så det er jo kjempefint når du har barn, for eksempel. For de som har barn, for eksempel, så er det jo kjempegreit når barna bare kan gå ut og kose seg og plukke blå markjordbær.
Eller voksne som er glad i mat.
Eller voksne, ja. Alle som er glad i jordbær. Ja. Også,
du har flere.
Jeg må nevne, jeg har enda flere løkblomster, da. Det må jeg også nevne. Ja. Det er jo så masse fine løkblomster, og de er også kjempegreie og enkle å ha med å gjøre, for det er jo bare å putte dem i jorda på høsten, og så gjør de jobben selv. Kommer de neste år.
Ja.
Så det er jo det er jo det aller første som dukker opp om våren, ikke sant? Og det er jo man jo. Det er vi ekstra takknemlige for når vinteren er over, og disse små trassige løkblomstene som dukker opp gjennom snø og is og alt det der. Men det er utrolig mye flotte løkblomster som kommer utover sesongen også. Så,
ja, man kan jo ha løkblomster altså for ulike stadier. Da. Altså, noen kommer aller, aller tidligst i det snøen nesten ikke engang har smeltet, og så kan du ha de som kommer litt senere ut i mai. Så og den er som du sier, det er bare å putte i jorda og vente på
forskjellige
farger.
Så det ikke liker så godt er jo at det blir for vått. Det er vel egentlig det viktigste å passe på, det er at det ikke blir stående i vann og råtne.
Det har jeg prøvd, funker ikke.
Nei. Greit å ha den erfaringen også.
Ja. Men du, som hagedesigner, så altså, du har en kompetanse som jeg overhodet ikke har, og jeg og flere av mine venner, vi river oss i håret, for vi det är lite sån alltså var börjar man när man ska planlägga hagen? Börjar man liksom med en zon här och en zon där eller tänker man lite sån stort eller var vad är ditt bästa tips för att få en god plan på hagen?
Ja. Ja, det är ju att tänka lite stort som du nämner då. Och jag vill säga det som väldigt många begynner med hagen är ju plantorna. Men det ska du då inte göra när du ska lägga en plan och få till en helhet i hagen. Då måste du lägga plantorna lite i sida. Så även om jag är väldigt glad i planter så måste jag liksom vänta lite med det. Ja. Jag ska planlägga en hage. Så det du begynner med när du planlägger hage är ju att se på vad du ska bruka hagen till. Ja, vilka behov har du? Vad ska du täcka av alla möjliga sån praktiska formål?
Ja.
Vad du måste ha plats till av ting som du ska ja, göra, uppbevara och parkera och alla de nyttiga tingena. Och så måste du se på vad du önskar dig. Ja, ta typ sitteplatser och ja, aktiviteter för barn. Om du ska ha ting under tak eller öppet om du vill ha en extra typ av hagstue eller om du ska investera i simbassäng allt möjligt sånt ting så måste du tänka på vad du ska ha i hagen och bruka den till. Så när du har klart för dig det så måste du ju finna ut om detta passar i hagen din. Då måste du bli lite känd med vad hagen din har att by på i förhåll till ja, hvordan sola är, vite när det är sol var om det är någon ställe där det är mycket vind för exempel eller om du har någon grejer städer i le. Och så hvis du har en hage från förr så lönar det sig att bli känd med vad som finns där då självklart vad du kan genbruka. I förhåll till grundförhåll och regleringar som du måste förhålla dig till. Det är ju lite sån juridiska aspekter också med vad du kan göra i hagen din. Så det är mycket att tänka på runt det då. Så och så är det att kombinera detta här då i en plan vad du önskar dig med lite vad som är möjligt och vad som vill passa och ha var i förhåll till de olika betingelserna. Och så se för dig en stil så att du får lite samlade lite att du har lite riktning på hur ting ska se ut. Da.
Ja.
Du tänker lite på hur du liker att ja, och hur du liker att det ser ut och hur det passar med hus och omgivelsen och så vidare.
Inte sant?
Så det är liksom att jobba sig igenom.
Ja. Jag tänker ju att man kanske ofta startar i andra änden, ikk sant? Än det som är klokt för man drar kanske på hagcenter och så tänker man, "Åh, den var fin. Åh, den var fint och det trädet där, skicklig kult." Och så handlar man en hel massa så kommer igen så bara, "Oj, var ska jag ha det?"
Ja, ikk sant? Så det är ju klassisk kan du säga si, liksom fel som man gör där i förhåll till att få till en helhetlig och praktisk hage.
Ja.
Så det är ju sån med planter att du ska ju först veta var planten ska stå. Alltså när du har lagt en plan och vet var du ska ha plantorna hämta, är det att sätta igång och finna ut av vilka planter är det som passar där.
Ja.
Och så kan du ju hoppas att de du önskar dig och de du liker bäst, de passar ett landsteg i hagen din.
Det tror jag.
För att det är ju
gör kanske, men ja, där att få till en och så snackade du lite om olika nivåer också, ikke sant? Man har olika nivåer i hagen när man planlägger och så tänker lite på det också. Du liksom du snackar om nivåer i förhåll till de plantorna som är dina favoriter.
Mm. Ja, alltså du måste tänka på hagen lite mer som rum. Akkurat som huset har rum så har ju hagen rum. Så där vill du ha gulv, väggar och tak också i hagen. Så där är det ju att välja och planlägga utifrån det. Så det är ju inte bara plantorna, det gäller ju allt innehåll i hagen. Att du har ju olika material på backen. Och du lagar dig väggar för att laga rum och så har du något uppe i höjden för att skapa tak. Så du täcker ju inte hela hagen din med tak, men du fyller upp lite här och där så att du får den höjden och att hagen har en ände uppover då så att du inte bara har öppen himmel för det vill kännas lite ja, litt tomt og kan du si mindre trygt da. Sånn at du føler liksom mer kos og litt mer trygghet hvis du har liksom noe høyde og noe som er høyere enn deg selv I hagen.
Mm.
Som skaper en lunere følelse.
Ja. Hva det? Altså nå har jeg sagt en klassisk feil med å begynne med plantene og komme hjem og lure litt på hvor man skal gjøre det. Men det noen sånne typiske feil hagefolk gjør da, I forhold til å få gode løsninger I hagen?
Ja, altså I tillegg til å da bare begynne med plantene, så det jo jeg kan si to andre ting som litt klassiske. Det ene jo at du helt tilfeldig med hva du gjør. At du har egentlig ikke noen tanke rundt det, at du bare plasserer noe. Ja, da skal vi ha et sittplass. Så tenker man ikke noe over de forholdene som rundt det, og hva slags type sittplass det skal være, og kanskje ha et langsiktig perspektiv på det. Og så det midlertidige løsninger. At du bruker mye energi og penger på å lage noe som ikke varer. Mm. At du må gjøre om på ting. At det jo kjedelig å plante noe fint, og så vokser det et par år, og så må du bare fjerne det igjen, fordi det var jo noe helt annet du skulle gjøre, eller du skal komme til med noen gravemaskin, fordi du har noen større prosjekter du skal I gang med og sånn. Så tilfeldig og midlertidig, det liksom klassiske feil.
Ja, jeg vet ikke.
Som du kan unngå ved planlegging.
Jeg var så heldig å få en del trær av en god venn av meg. Og så var jeg litt sånn, ja, jeg vil jo ha masse trær I hagen. Og så tenkte jeg, men hvor skal jeg gjøre av de trærne? Det var frukttrær I ulike sorter. Mm. Og så har jeg jo plassert de utover I hagen, og et par fungerte ypperlig. Men så har jeg selvfølgelig en som står rett foran der man liksom går inn. Flott Victoria plommetræ. Men jeg skal jo snart drenere huset mitt. Og da står jo det treet midt I veien.
Ja.
Så det må flyttes. Så det det veldig fort gjort å få sånne smeller.
Mm.
Da burde jeg...
Det alltid kjedelig.
Ja, men jeg har planlagt det litt bedre. Men man jo kanskje litt sånn ivrig etter å få ting på plass og I jorda og litt sånt. Og da blir det jo, som du sier, litt sånne midlertidige løsninger kanskje.
Mm. Så dette jo ting man kan unngå ved å planlegge da. Men ja. Så skal jeg jo si det at det klart at man gjør seg jo lærdommer underveis når man jobber med hage. Det vanskelig å få alt 100%, kan du si, riktig fra begynnelsen da. Og det jo ikke heller ting som så veldig riktig eller galt heller I hagen. Det jo prinsipper som man kan følge for å få til en bedre resultat og en bedre løsning, og at ting trives bedre. Men så likevel ikke noe riktig eller feil, for det jo lov å prøve seg fram.
Ja.
Det veldig mye, mye gøy du kan få ut av det, og læring også. Ja, så det kan
Men så tenker jeg at det, altså hvis jeg hadde satt meg ned kanskje og også liksom tenkt ok, denne hagen og sitteplasser og planlagt hvor jeg trenger alle tingene og sånt, det må jo følge med noen fordeler da. Jeg kunne kanskje ha spart meg for litt arbeid.
Ja, det gjør det jo at du slipper å gjøre ting om igjen for eksempel. Og så får du jo da en plan som du kan følge så du vet hvilken rekkefølge det lurt å gjøre det I. Sånn at du ser hvor du bør begynne. Typisk hvis du skal ha noen større arbeider og sånn, at du kan ta de store tingene på, ja, du kan få gjort det samtidig for eksempel også, pluss at du kan gjøre, ja, slippe å ødelegge noe du allerede har laget da. Så det å lage en plan I seg selv jo en prosess, sånn at du får jo den fordelen med at du får tenkt gjennom ting og bearbeidet det litt, du får det litt steg for steg, og så blir det jo lett og finne ut av hva du skal gjøre I hagen din når du jobber deg gjennom denne prosessen da. Med å kartlegge både ønskene dine og hvordan hagen og så videre og få litt bedre utgangspunkt og så blir det jo mer gjennomtenkt og helhetlig, det henger jo sammen da både hvordan de ulike plassene I hagen din altså hvordan flyten gjennom hagen hvor du plasserer ting og hvordan det ser ut at du kan få en gjennomtenkt stil, at ja, typer og former og farger og alt dette her, at det går sammen da. sånn at du får et behagelig uttrykk. Og så får du en hage du vil bruke, ikke minst, i stedet for en sånn litt sånn villnis som du ikke helt vet hvordan du skal ta i bruk, så får du jo en hage som du kommer til å trives med, og som du får brukt da, til, fordi du har tenkt gjennom hva du skal gjøre i hagen din.
Og så tenker jeg, hvis man begynner, ikke sant, med den store tanken da, og så kan man jo tenke seg at ok, dette gjør jeg i år, og så er jo det en, jeg føler at hage er en sånn prosess, ikke sant, for ting tar litt tid, og det tar ting for staudene og gror seg til og blir store og sånt, men så kan man jo forandre de små beddene for eksempel, ikke sant, ok, nå vet jeg at det skal være der, og det skal være der, og så når man har fått det på plass, så er det jo mulig å endre litt sånn uttrykket ved å tilføre nye stauder, eller bygge om, eller tilfelle sommerblomster, eller, ikke sant? Så hvis man har den store planen, så kan man liksom med trygghet boltre seg mer med de små detaljene, kanskje?
Mm, absolutt, ja. Det er mye enklere da også å justere litt underveis, og likevel beholde en helhet da. At du kan jo ta inn nye elementer og prøve deg fram med forskjellige andre farger, andre former. Når du likevel da har en basis da, en helhet på alle de, kan du si, alle de store tingene. Mm.
Mm.
Så det vil jo være også når du har en hage, at behoven din endrer seg litt, at smaken din endrer seg litt og sånn. Så da er det jo naturlig å justere etter som tiden går.
Eller at barna etter hvert blir større, eller at man får en annen tilværelse, eller utvikler interesser som man ikke hadde før, eller så har det en prosess gjennom livet på mange måter.
Mm, det er jo det. Og det kan du for så vidt også ta hensyn til når du planlegger hagen, at om 10 år så er barna såpass store at de har ikke behov for trampolin lenger, eller ja, eller sandkassa, den går ut etter noen år og så videre, og ha en tanke for hva de områdene kan brukes til senere.
Mm.
Og du kan legge til rette for det allerede når du planlegger, da, og i forhold til hva slags type materialer og planter og sånn du velger å ha i de områdene som du ser at det er naturlig å endre på senere. Sånn at det blir en litt smidigere prosess da, å justere på det.
Mm. Ja. Ja, da er vi tilbake til den der helhetsbildet og den store planleggingen.
Ja.
På hva som skal hvor.
det er liksom litt der det begynner. Og det hele, ja, det store utgangspunktet og det langsiktige bildet, liksom hva skal hvor.
Har du noen tips til å liksom komme i gang da, med den planen for hagen? Hvor...
Ja, så det er jo egentlig å sette seg ned og ta det steg for steg, altså legge til side plantene og tenke på deg selv og familien og de som skal bruke hagen. Det er egentlig der du må begynne rett og slett. Da. Hva har du behov for? Hva skal være i hagen?
Mm. Og så kanskje, altså jeg må jo ta utgangspunkt i meg og min hage, men vi har jo ordnet oss, ikke sant, noen sitteplasser. Men så ser jeg at vi har noen stoler som er veldig lett å flytte på, og vi sitter jo kanskje ikke alltid på de stedene som er liksom satt av som sitteplasser i hagen, og det kjenner man jo på når man bruker hagen da, hvor ok, nå vet jeg at nå har vi sittet så mange ganger her i denne solveggen at nå burde vi kanskje etablert en sitteplass her i stedet for der borte hvor vi egentlig aldri sitter.
Ja. Et godt poeng.
Ja, det er å liksom kjenne på bruken også når man er ute. Hvor er det vi egentlig sitter, og hvor vil vi se, hvile blikket på blomster? Eller, ja.
Mm. Ja, nei, det kan være greit å ta med seg en stol rundt, da, og sette seg i forskjellige steder i hagen, og så kjenne litt på det.
Mm.
Hvordan er vinden her? Hvordan ser utsikten ut? Er dette et sted jeg vil... synes det er fint å sitte, og hvis jeg skal ha en sitteplass her, hva må jeg da gjøre? Trenger jeg noe skjerming? Må jeg gjøre noe med bakke, altså med markmateriale for eksempel? Da? Er det sette opp noe nytt da, for å legge til rette for å kunne ha sitteplass på forskjellige steder? Så det er i hvert fall en ja, ett gott tips det att ta med sig en stol runt och känna lite på det.
Mm. Och jag kan ju uppleva någon gånger att hager som är på något sätt fyllt upp och har en sån tanke bak, de kan virka mycket större än de kanske egentligen är då.
Ja, hvis du får utnyttja platsen mycket bättre. Du självklart du kan ha en stor öppen plan hvis det är en del av planen din för du vill ha det och du ska bruka den till ballspel eller ja bara för du vill ha det lite öppet. Men du får likväl brukt platsen i hagen mycket bättre. Du får utnyttjat disse lite kan du säga si, vanskligare hjörnen skyggen för exempel det är ju en del som syns det vanskligt vitt vad du ska göra i skyggen, men det är ju ett areal det och en möjlighet att bruka det. Och i tillägg när du delar in hagen i mindre rum så virker den större för du ser inte allt på en gång. Så det blir ju lite spännande att gå runt och beväga dig och vara runt nästa hörn eller bak den häcken eller så det virker ju mycket mer rumsligt då.
Mm.
Tillägg att du får utnyttjat platsen.
Inte sant? Men jag är ju lite nyfiken på hur du som hagedesigner jobbar då. Hur du som kan det, du som har detta här som yrke och kan detta här. Hur är det din arbetsvardag ser ut?
Ja, arbetsvardagen ja, den är väldigt varierad för det är ju i och med att jag gör ju allt själv. Så det är ju allt från att svara på mail och sende tilbud og ha små hageprater med potensielle kunder til å gjøre selve kundearbeidet, altså hagedesignen. Og så gjør alt mulig annet bak og med regnskap og nettsider og sånt selvfølgelig. Men hvis vi ser på bare selve hageplanleggingen da, den prosessen der, så begynner jeg også med behovet til kunden. Altså jeg har jo en prat med kunden, hageeier, om hva slags behov de har, og hva de liker og ønsker seg. Får oversikt over det, og så får jeg oversikt over hagen, og alle de betingelsene som ligger rundt hagen, og muligheter og begrensninger.
Er det mange like behov hos dine kunder, eller er det stor variasjon? Eller vil vi liksom det samme?
Ja. Ja, det i bunn og grunn så er det jo mange like behov. Du har jo klart mye variasjon og detaljer og sånn, men det er jo mye de samme tingene, at du vil ha et koselig utested som du skal bruke, og gjerne sitteplasser, et sted med, ja, typisk at du vil ha en sted i sola, et sted i skyggen, et sted å sitte og spise, et sted å slappe av. Så det går jo mye på det, hva du skal gjøre i hagen, at du får brukt det, og mange i det siste er jo opptatt av at de vil dyrke grønnsaker og ha en plass til det. Det er det jo mange som er glad i for tiden, å få plass til forskjellige matplanter. Da. Både vanlige sånn ettårige grønnsaker og også litt mer flerårige og bærbusker og sånn. Så det ser jeg går igjen en del nå.
Ja,
at de vil ha plass til det. Også det å få til blomstring og planter variert. Blomstring da, så att du får blomstring genom hela säsongen. Och en god kombination på plantorna och lite vedlikehåll. Det går igen. Det är en klassiker. Vi har flott hage och lite vedlikehåll. Och klart det vill vi ju och det är ju massa tricks du kan göra för att reducera på vedlikehållsbehovet. Du slipper det inte helt. Det vill alltid vara ting du måste göra ute. Akkurat som du måste vaska badet inne så måste du vaska terrassen ute. Inte så ofta, men det måste göras kanske en gång i året. Og ja, du må luke litt, men du kan redusere det behovet også, eller ikke behov, det problemet, må man kanskje heller si der, eller jobben.
Ja, hvordan får man en lettstilt hage da? Det vil jo sikkert alle vite. Altså, du har jo allerede nevnt for eksempel markjordbær som bunndekker, ikke sant? Da reduserer du luking.
Ja, i lukinga så er det jo det å dekke jorda. Så och plante tätt. Och då är det ju bunddäckare som gör mycket av den jobben med att du fyller in mellan de andra plantorna med såna alltså bunddäckare är ju de som är helt flata så växer längs backen.
Ja.
Som sprider sig utöver, sant? Det täcker jorden gott. Det är ju andra planter som också täcker en del som du kan kombinera med, men det är liksom det du toppar upp med för att vara säker på att det blir tätt. Och då vill det bli väldigt lite ogräs. det kan du jo spare mye på. Og det å plante tett jo også fint I forhold til vanning, fordi det holder bedre på fuktigheten. Ved å ikke ha åpen jord, og plantene trives godt sammen. De liker å stå sammen med andre planter, altså der kan du jo bare se hvordan det I naturen. Der står jo plantene tett I tett. Det jo ikke mye plass imellom, og der også ser du også disse med nivåene. Ikke sant? Du har det som vokser flatt ned på bakken, du har det litt høyere buskene og plantene, og så har du de store trærne. Så det litt det å gjenskape det miljøet da, I forhold til planter, da, og det å få mindre vedlikehold.
Mm.
Og så det å ikke rydde så mye I plantene, på våren for eksempel. Altså det også det at det et kretsløp, at du lar bladet ligge og sånn. For det bra for plantene, og bra for mikrolivet I jorda.
Og insektene.
Samtidig som du, og insektene, ja. Samtidig som du sparer deg for arbeid. Så du trenger ikke å være så strigla helt tidlig på våren. At du raker vekk alt, og så blir du sittende med masse åpen jord.
Nei, for da skal, altså ved å være litt sånn iherdig, så kan man skaffe seg mer jobb, rett og slett. Ved at man åpner jord.
Ja, på en måte.
Ugressfrø og etablere seg.
Mm.
Så det lov å være lat I hagen, det kanskje beste trikset for...
ja, det jo det altså. Og så det plen, det jo alltid så mye jobb. Det må klippes og holdes like. Mm. Hvis du har et staudebed, så det ikke så mye du trenger å gjøre med. Du kan klippe ned litt sånn kvist og kvast på våren, da. Uten at du raker vekk alt, men at du klipper ned de stenglene som står igjen fra året før. Men ellers så klarer jo et sånt staudebed seg egentlig selv.
Ja.
Og så kan man jo flytte og dele hvis man ønsker det. Det jo litt sånn etter... ja. Ellers I forhold til vedlikehold så det jo å velge materialer da, som tåler en del og som klarer seg selv. Det jo et nyttig utgangspunkt I forhold til mindre vedlikehold.
Mm. Ja, men så bra. Da har vi fått mange tips til å... Altså det å være litt lat I hagen gir faktisk en mer vedlikeholdsfri hage, kanskje det beste tipset.
Ja.
Gagner jorda og kretsløpet, og kanskje også sunnere planter på settet.
Mm.
Ja, men så bra. Nå har vi fått mange tips. Du har jo også kurs hvor man kan få lov til å lære seg å designe sin egen hage. Har du lyst til å si noe om det? Altså, hva...
Ja.
Ja?
Ja, for jeg har tenkt at det jo sikkert mange som har lyst til å få til hagen selv. Som ikke helt vet hvor de skal begynne,
ja.
Men vil gjerne liksom få til denne helheten og alle de fordelene du får ved å lage en god plan. Så da har jeg lagd kurs I det, og planlegger hagen. Så det tar utgangspunkt I den metodikken som jeg da selv bruker når jeg planlegger hage for andre.
Ja, ikke sant?
Det så vi holder jo på...
Genialt for sånne som meg, som bare setter spaden I jorda og må flytte trær mange ganger fordi det blir feil.
Ja.
Og det planlagt det litt bedre, så hadde treet kanskje hatt det bedre også.
Nei, så det nok mange som føler litt på det at de litt overveldet over det, på å si, den tomme hagen, eller den rotete hagen, og ikke ser hvor de skal begynne, eller hvordan de kan ta tak I det.
Mm.
Og det det sånn kurs som går steg for steg gjennom hele prosessen, da, som tar deg gjennom hvordan du kan komme fram til en plan.
Og så får man kanskje litt mot da, til å gjøre, for av og til så kan man tenke sånn, åh, jeg skulle ha hatt et bed, ikke sant? Jeg har lyst på det, men jeg vet ikke helt hvor jeg skal ha det. Og så det kanskje litt vanskelig å finne det motet til å bestemme seg for at der skal det være. Så hvis man planlegger hagen da, sammen med deg på det kurset, så kan man jo få det motet til å bestemme at nå skal det være der. Og føle seg
til
det, og klare å liksom gjennomføre det da.
Ja. Ja, for du må jo ta noen beslutninger når du skal planlegge hagen, det klart. Og så må jeg si, det er jo ikke et kurs hvor du får planlagt hagen ferdig. Du må gjøre en jobb, for du skal jo planlegge hagen selv.
Ja.
Ja.
Men med noen verktøy så det kanskje litt lettere?
Ja, det jo det. Ja. Det er jo det å jobbe seg gjennom et trinn av gangen, ja. Så blir det lettere. Og så får jeg selvfølgelig den veiledningen og hjelpen underveis da. Til å kunne få svar på det du lurer på. Mm.
Ja. Ja, men så spennende. Du, jeg har I hvert fall fått noen tips til hvordan jeg kan planlegge hagen min bedre. Den har en tendens til å liksom bli til mens jeg går. Med varierende ja. Selv. For jeg jo sånn som vil ha plass til alt I hagen min. Jeg vil jo ha trær og grønnsaker og stauder og sommerblomster og bærbusker. Og det klart at da det jo lurt å kanskje planlegge hvor alt skal være. Så det kanskje lettere å få plass til alt?
Ja, det ikke sikkert du får plass til alt da. Det også litt av prosessen at hvis du har lyst på veldig mye, så kan det hende at du ender opp med at du må prioritere litt.
Ja.
Så selv om du planlegger, så kan jeg ikke love at du får plass til alt du ønsker deg.
Nei. Men da tar man
Nei. Men det klart at, ja, da tar man jo noen valg. Sant? Du prioriterer og finner ut av hva det viktigst for meg å ha I hagen. Og så kan det enda klare å snike inn litt ekstra da, når du får en god arealutnyttelse.
Ikke sant?
Du får ja, få med deg mer enn det du kanskje tror.
Ja. Ja. Og dette gjelder jo om man har en ny hage eller skal overta en gammel hage. Så gjelder jo det begge deler, for enten så det noen som ikke har planlagt noen ting, eller så det noen andre enn deg med andre behov enn deg som har planlagt hagen på forhånd. Så må man jo på en måte begynne med litt blanke arka likevel. Man får kanskje noen planter med på kjøpet med en gammel hage, men det jo greit å finne ut av hvor man selv har lyst til å ha det.
Ja, det absolutt. Du kan ha helt andre behov enn forrige hageeier.
Ja,
men at du kan få med deg noen skatter på veien.
Ja, men så spennende. Da tror jeg vi har fått mange tips. Ta en stol og sett deg ut og føl på hagen.
Ja.
Og få et hjertetre.
Ja.
Nå har du fått meg til å ha lyst på enda et tre I hagen.
Ja, har du plass til flere?
Nei. Det kan jeg vel egentlig si, men kanskje hvis jeg planlegger godt. Ja. Ja, men kjempefint. Du, det var veldig spennende, Jannicke, også å få mange gode tips fra deg. Har du noe du ville komme med på tampen som en sånn liten tips på veien?
Ja, så det må jo være å komme deg ut I hagen da, og bruke hagen din. Ja, rett og slett. Så har du et utareal, så har du et potensiale, og du får ja, et ekstra rom, da, et sted å være. Så gjør det litt koseligere rundt deg, så du får brukt hagen.
Og nå, når vi skal være mye hjemme, så det kanskje det viktigste rommet å fikse på i våren og året som kommer. Ja.
Det absolutt å benytte det potensialet du har I hagen, så du får mye mer ut av kan du si, det her området ditt eller huset ditt og sånn, hvis du får et uterom som du trives med.
Ja, og så det mye hyggeligere å invitere inn og fylle hagen ikke bare med blomster og trær, men også med folk når den tid kommer, og invitere inn på kaffe I sola på den uteplassen man har planlagt. Ja, men så flott. Tusen takk for mange gode tips, Jannicke.
Jo, takk for meg.
Ja, og så det bare å gå inn på frydhagedesign.no.
Der finner du alt.
Der finner man alt.
Informasjon om hva jeg driver med, og link til kurs og alt mulig, ja.
Ja, kjempekult. Da får du lykke til videre med alle planlegginger.
Ja, takk for det. Men du har lykke til med hagen din og trenering.
Jo, takk skal du ha.
Du, så utrolig spennende. Nå har jeg skikkelig lyst til å egentlig bare gjøre om på hele hagen min. Men da først og fremst, kanskje som hun ga oss et tips på I ettertid, å tegne hagen først. Og og ikke bare det, altså jeg har bare lyst til å gjøre alt. Lage flere sitteplasser for eksempel. Det hadde vært kjempefint. Litt sånn koselige sitteplasser.
Ja, og det var jo noe av det hun trakk frem at kanskje de aller fleste har for lite av. Mm. Så det kan vi få enda flere av. De trenger jo ikke å være så store.
Nei, og det er liksom bare to krakker her og litt sånn, og en benk der, eller ja. Jeg ser jo her hos oss, så bruker vi jo egentlig mest veranda til å sitte på. Så kanskje flytte noe av det som står på verandaen ned i hagen.
Ikke sant? Men jeg skjønte jo det at her kunne jeg ha spart meg noen kroner hvis jeg hadde planlagt det litt bedre på forhånd.
Det er du helt sikkert ikke alene, vil jeg tro. Det er nok mange som sitter og tenker at, oi, her var det mange gode råd og tips om å også spare penger.
Ikke sant? Nei, så det var utrolig gøy, og vi kunne, og det ble jo mye lengre, kanskje, enn vi først hadde tenkt og trodd. For,
ja, men så er det noe med det da, at når det er noe som vi synes er interessant, og så tips, så har tida flydd.
Ja. Så vi håper jo at dere som lytter også har fått noen tips og har koset dere med alle de gode tankene til Jannicke.
Mm. Mm. Har kanskje ja, noe å bruke påsken på. Høre på hva Jannicke sier. Ja. Det hadde vært noe. Mm.
Og som hun sa etter at intervjuet var ferdig, så var det å tegne hagen i full perspektiv, for da får man en sånn idé om hvor man skal begynne og hvilken vei man går.
Mm. Ja. Kjempesmart.
Ja, nei, men da håper vi dere har koset dere med gode råd fra Jannicke. Og så sier vi bare på gjensyn.
Det gjør vi. Ha det bra.
Ha det.